ახლა მეგალოსთან ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი მომავალი ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ერთან გიამბობთ ჟენევის მოლაპარაკებების გარშემო 33 რაუნდია 6 და 7 ოქტომბერს შეიკრიბნენ იქ დიპლომატები.
ეს არის ფორმატი, სადაც საქართველო არ არის ერთიერთი მარტო რუსეთთან მოლაპარაკებაში, რო შევხედოთ ამას.
ესე გიამბობთ საქართველოს საშინაო საქმეზე ნოტარიუსების სამწლიან ვალდებულებაზე.
გადაეცემათ მათ ის აუცილებელი სამუშაო ტექნიკა, რომელიც მათ ჭირდება, კომპიუტერი, ვიდეო თვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩვენი თემაა ტუბერკულოზის არა ნება ყოფლობითი მკურნალობა.
ერთი პაციენტი, რომელიც დაავადებულია ტუბერკულოზის გადამდები ფორმით, არის ბიოლოგიური იარაღისტო ფასის საფრთხე, რომ მან დაავადოს წლის განმავლობაში 10-15 სხვა ჩვენი თანამოქალაქე.
დასასვენებლად დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ რეგიონულ მასნეს, მასში საქართველოს ქალაქების განვითარების გეგმებზე გვექნება ლაპარაკი.
ჩვენ გვაქვს რუკა ქუთაისის მიწის დაახლოებით 23-26% აწერია უპატრონო.
ინგლის უელსში გრძელდება რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატი. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იქ არის. გიამბობთ იმაზე, თუ რა ვითარება დღეს რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მოკლედ რეპორტაჟი იქნება დიდი ბრიტანეთიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგვიანებით საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გიამბობთ, ასევე სირიაში ვითარებაზე, სულ ბოლოს კი ახალ ევროპაში. გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ როგორ დაატოვებინა სხვადასხვა თანამდებობენი კათოლიკე მღვდელს ვატიკანმა იმის გამო, რომ ამ პირმა განაცხადა ჰომოსექსუალი ვარო. ესეა ჩვენი თემები. ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ექვს და შვიდ ოქტომბერ ჟენევა, შვეიცარიის ქალაქი, მასპინძლობს საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 33 რაუნდს. მის ფარგლებში საქართველო კლავაც კონსტრუქციული მონაწილეობის პირობას დებს და სხვა მონაწილეებისგანაც იგივეს იმედი აქვს. თუმცა წინა რაუნდების გამოცდილება პროგრესის მოლოდინს აჩენს. რუსეთი ხაზს უსვამს საფრთხეს, რომელსაც ის ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პროცესში ხედავს და თვლის, რომ ეს ეწინააღმდეგება ჟენევის მოლაპარაკებათა სამშვიდობო პრინციპებს. შედეგებისა და წინსვლის მიუხედავად, ანალიტიკოსები ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის შენარჩუნების აუცილებლობას მაინც ხედავენ. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
ტრადიციულად ქართული მხარე დააყენებს რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების შესახებ ვალდებულების აღების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს. კითხულობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ 33 რაუნდზე საქართველოს დელეგაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს. და ქართული მხარე ყველა ღონეს იხმარს, რათა სათანადო ზომები იქნას მიღებული იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მისაღებად. თუმცა ქართული მხარის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები მხოლოდ ნაწილობრივ ემთხვევა განხილული საკითხების იმ ნუსხას, რომელიც 33 რაუნდისთვის მზადების პროცესში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ გამოაქვეყნა. სააგენტო რესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია:
პრიორიტეტად რჩება საქართველოს მიერ ძალის არ გამოყენების დოკუმენტის გაფორმება სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. განხილულ იქნება პატიმართა გათავისუფლების საკითხები ორივე მხარის მიერ და უგზო უკლო დაკარგულთა მოძიების საკითხები. ასევე აუცილებლად იქნება განხილული 1991 წელს ეროვნული მუზეუმიდან მოპარული ოქონის ხატის სამხრეთ ოსეთში დაბრუნების საკითხი.
მართალია, ამ განცხადებაში ძალის არ გამოყენების ვალდებულებაზე თბილისის მსგავსად ცხინვალიც ლაპარაკობს, მაგრამ როგორც მოვისმინეთ ამ მოთხოვნაში, თბილისისთვის პრინციპულად მიუღებელი შინაარსი იგულისხმება. თბილისის მტკიცე პოზიცია კვლავ უცვლელია. ის ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღებას რუსეთისგან მოითხოვს ისევე, როგორც ეს უკვე რამდენჯერმე გააკეთა საქართველომ. და სწორედ ამ აქცენტის ჩადებას მოითხოვს თბილისი მხარეთა ერთობლივ განცხადებაში, რომლის ტექსტზე მუშაობა ჟენევის მოლა პარაგებათა თანათავმჯდომარეების ეგიდით უკვე არაერთი რაუნდი ამიმდინარეობს. 32 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ კომუნიკაში თანათავმჯდომარეები აცხადებდნენ, რომ პროცესი 33 რაუნდზეც გაგრძელდებოდა. წავედ პრობლემური ასევე დემნილებისა და ტოლვილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების თემაც. მაგალითად 32 რაუნდის დასრულების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმე და სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოსკოვი, ცხინვალი და სოხუმი არ დაუშვებენ დემნილების თემის განხილვას ჟენევაში, მანამდე ვიდრე საქართველოს ინიციირებით ეს საკითხი ყოველწლიურად განიღილება გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. პრობლემებისა და სტაგნაციის მიუხედავად ჟენევის ფორმატის შენარჩუნების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. როგორც მანუთხარ რადიო თავისუფლებას, ეს არის ერთადერთი საკომუნიკაციო არხი რუსეთის ფედერაციასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის პირობებში.
ეს არის ფორმატი, სადაც საქართველო არ არის ერთიერთი მარტო რუსეთთან მოლაპარაკებაში, რომ შევხედოთ ამას. და მეორე, ეს არის ზოგადად მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო არხი და კონფლიქტის მხარესთან მიუხედავად იმისა, გვაქვს თუ არა შედეგი მოლაპარაკებაში, აუცილებელი არის ურთიერთობა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ამ გზით უზრუნველყოფილია თუნდაც რაღაც ეტაპზე პროგნოზირებადობის გარკვეული ხარისხი, იმიტომ რომ კომუნიკაცია წარმოშობს ინფორმირებულობას, ხოლო ინფორმირებულობა იძლევა პროგნოზირებადობის რაღაც გარკვეულ ხარისხს.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მედიაციის გარეშე რუსეთთან პირისპირ დარჩენას სახიფათოდ მიიჩნევს დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი რუხაძე. და ამ კონტექსში ის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს მეტად ღირებულ ფორმატად მიიჩნევს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი რუხაძე საგანგებოდ გამოყოფს ევროკავშირის როლის მნიშვნელობას.
იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირის როლი 2008 წლამდე არ იყო ისეთი ინტენსიური და აქტიური. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ისაბინი მიზანი ევროკავშირის წევრობა და ევროკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო შორისი გაერთიანება ჩვენთან მიმართებაში. სწორედ მისი ჩართულობა მეტი თუ ნაკლები ეფექტურობით აი ამ დიალოგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და იმ საბაბით ასე თქვათ გაუქმება ამ მოლაპარაკებების თითქოს რო შედეგები არ არის დღეს და ხვალ და არც ჩანს თითქოს არაფერი, დააზარალებს სწორედ ამ პროცესს, ევროკავშირის ჩართულობას აი ამ საკითხში.
ექსპერტები თანხდებიან, რომ ამ ეტაპზე ჟენევის ფორმატს ალტერნატივა არ აქვს და რომ მას ვერანაირად ვერ ჩაანაცვლებს პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს პერიოდულად ხვდებიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობათა საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. აბაშიძე კარასინის არაფორმალური მოლაპარაკებების ფორმატი ბოლო პერიოდში არაერთხელ გახდა ანალიტიკოსების კრიტიკის სამიზნე და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა ეს ფორმატი ვაჭრობის, კულტურისა და ჰუმანიტარული საკითხების სფეროებს ხდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Wollt Indianer sehen, am Lagerfeuer stehen und dann mit Benzo klang an der Prärie entlang. Ich ging nach Idaho, hey PA. Na, raten Sie doch mal, was ich nun seh. Hey, 7000 Rinder, Kinder, 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 im Sommer und im Winter. Zu laute Ochsen, laute Kuh. Arirale, 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 arirale. Immer zu laute Ochsen, laute Kuh. Wer jetzt zu Hause war, das alles wunderbar. Ich konnte ins Kino gehen und schöne Mädchen sehen. Doch hier in Idaho, na raten Sie doch mal, was ich hier seh. Hey! 7000 Rinder, Kinder, Kinder, Kinder. Im Sommer und im Winter, immer zu laute Ochsen, laute Kuh.
იუსტიციის სამინისტრომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში წარადგინა ინიციატივა ნოტარიატის შესახებ კანონში ცვლილებების გამო, რომლის მიზანიცაა სანოტარო მომსახურებით ქვეყნის მოსახლეობის იმ ნაწილის უზრუნველყოფა, რომელიც ამ მოსახურებას ვერ იღებს. კანონპროექტის მიხედვით ახლად დანიშნული ნოტარიუსი ვალდებული იქნება 3 წლის მანძილზე სანოტარო საქმიანობა მაღალმთიან, ან ისეთ დასახლებაში განახორციელოს, სადაც სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი ხალხისთვის არ არის. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა იუსტიციის სამინისტროს ამ ინიციატივას, რომლის შესახებაც უფრო მეტსახლა ნინო თარხნიშვილი კითხვით.
სოფელ მუგუდის მკვიდრს 57 წლის ნინო წიკლაურსა და მის ოჯახს რამდენიმე ხნის წინ ნოტარიუსის მომსახურება დასჭირდა. საქმე მემკვიდრეობის გადაფორმებას ეხებოდა, თუმცა იმის გამო, რომ დუშეთში ნოტარიუსთან გრძელი რიგი იდგა, მცხეთამდე მოუწიათ ჩასვლა. როგორც ნინო მიყვება, ეს მხოლოდ მისი ოჯახის პრობლემა არ არის, განსაკუთრებით კი ზამთრის პერიოდში, როცა ხშირად გზაც იკეტება და მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს ტრანსპორტირება უჭირთ.
იქ ჩავდივართ, იქ რიგებია, აქედან რო ჩახვალეთ ან მცხეთაში ან დუშეთში, სადაც ნოტარიუსია, იქ შეიძლება ისეთი რიგი იყოს, შეიძლება ჩახვიდე და იმ დღეს ვერც გააკეთო ის რისთვისაც ჩახვედი. პრობლემა ის არის, რომ შეიძლება გზა არ არის და შეიძლება რამდენიმე კვირაც კი გადაიდოს ის იქ მისვლა ვთქვათ და იმ საჭირო რაღაცის გაკეთება. კარგი იქნებოდა თუ გაითვალისწინებდნენ მაგას, ეგეთ რაღაცა უფრო ახლო იქნებოდა, აი ვთქვათ დაახლოებით ფასანაურში მაინც, რომ თიულეთისთვის, გუდამაყრისთვის, აი ჭართლის თემისთვის ტრანსპორტირება უფრო იოლი იქნებოდა.
დღეს საქართველოში მოქმედი 252 ნოტარიუსიდან 156 თბილისში მუშაობს, 12 ბათუმში, 11 ქუთაისში და მხოლოდ 83 ნოტარიუსი ემსახურება საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიის შედარებით ნაკლებად დასახლებულ მუნიციპალიტეტებს. არც ერთი ნოტარიუსი არ მუშაობს 11 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის წყალტუბოში, ქედაში, ამბროლაურში, ვანში, ონში, მესტიაში. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში შევიდა პროექტი ნოტარიატის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე, რომლის მიზანიცაა სანოტარო მომსახურებით ქვეყნის მოსახლეობის იმ ნაწილის უზრუნველყოფა, რომლებიც ამ მომსახურებას ვერ იღებენ. კანონპროექტის მიხედვით ახლად დანიშნული ნოტარიუსი ვალდებული იქნება პირველი 3 წლის მანძილზე სანოტარო საქმიანობა მაღალმთიან ან ისეთ დასახლებაში განახორციელოს, სადაც სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი არ არის. კანონპროექტი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ წარადგინა.
ნოტარიუსი ძალიან პრესტიჟული პროფესია, ძალიან შემოსავლიანი პროფესია, მაგრამ მოდი სანამ ასეთი გახდები, დაიწყე იმით, რომ მოემსახურო მოსახლეობას იმ ადგილებში, სადაც მოსახლეობა უბრალოდ მოკლებულია ამგვარ მომსახურებებს.
როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, ეს ვალდებულება დაბალანსებულია იმით, რომ ნოტარიუსთა პალატა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დანიშნულ ნოტარიუსებს ფინანსურ დახმარებას გაუწევს. ნინო ხოფერია, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს დახმარების იმ გზებს, რასაც უწყება ახლად დანიშნულ ნოტარიუსებს პირდება.
გადაეცემათ მათ ის აუცილებელი სამუშაო ტექნიკა, რომელიც მათ ჭირდება, კომპიუტერი, ვიდეო თვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს ყოველთვიური მატერიალური თანხა, რომელსაც ასე ვთქვათ, რაღაცა ეტაპის მანძილზე სანამ მათი შემოსავალი რაღაცა გარკვეულ ნიშნულს მიუახლოვდება, მუდმივად ექნებათ. ეს შეიძლება იყოს საოფისე ფართის ქირის დახმარება და სხვადასხვა, ანუ იმის დამიხედვით, რა მოთხოვნა და რა საჭიროება იქნება ნოტარიუსის რეგიონში დამაგრებისა და შექმნას მისთვის სასურველი სამუშაო გარემო.
კანონპროექტის მიხედვით დასახლებათა ნუსხა, სადაც სანოტარო მომსახურება სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ არის, იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს, ხოლო სანოტარო ბიუროს კონკრეტულ ადგილმდებარეობას განსაზღვრული დასახლების ფარგლებში თავად ნოტარიუსი აირჩევს. ნოტარიუსად დანიშვნიდან 3 წლიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ კი ნოტარიუსს შესაძლებლობა ექნება სანოტარო საქმიანობა იმავე დასახლებაში გააგრძელოს ან ბიურო ნებისმიერ სხვა ადგილას გადაიტანოს. ის, რომ ნოტარიუსთა მომსახურება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მოსახლეობისათვის, ამას ეთანხმება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. თუმცა მისი სიტყვით, ამგვარი უხეში ჩარევა სახელმწიფოსგან და 3 წლიანი ლიმიტის დაწესება ახლად დანიშნული ნოტარიუსებისათვის გაუმართლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი იძულებულნი ხდებიან 3 წლის განმავლობაში იმუშაონ ეკონომიკურად ნაკლებ მომგებიან რეგიონში, რაც ქმნის საშიშროებას, რომ ამ პროფესიის შერჩევისას ადამიანებმა სიფრთხილე გამოიჩინონ.
მე ისე შეგვიძლია შევარო, საერთოდ ეკონომის არ მუშავე ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ნოტარიუსი თავისთავად გულისხმობს კომერციულ საქმიანობას, შემოსავლიანი უნდა იყოს, შესაბამისად გამოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, რაღაც გავამწესეს ნოტარიუსი და ის ეკონომიკურად არ იყოს შემოსავლიანი, ან ფაქტობრივად 3 წელი იძულებული იქნება ნოტარიუსი წაგებაზე იმუშაოს. 3 წელი ჯარივით უნდა მოახდევინოთ ამ ადამიანებს.
Нотариусის მიერ დამოწმებულ დოკუმენტს აქვს უდავო მტკიცებულებათა ძალა. Нотариუსი თავის პროფესიულ საქმიანობაში თავისუფალია და სანოტარო საქმიანობით ახორციელებს სახელმწიფოებრივ უფლებამოსილებას. ძირითად სანოტარო სერვისებს წარმოადგენს მინდობილობის დამოწმება, ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება, დოკუმენტის ასლის დამოწმება, სამკვიდრო მოწმობის გაცემა, ანდერძის დამოწმება და სხვა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება თემით, რომელსაც ჯანმრთელობის დაცვა ჰქვია. ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს საქართველოში შესაძლოა არანებაყოფლობითი მკურნალობა ჩაუტარდეთ. როგორც საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე აცხადებს, პარლამენტში დაიწყო განხილვა ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ ახალი კანონპროექტისა, რომლის მიზანიც პაციენტების სრული განკურნება და ტუბერკულოზისგან საზოგადოების დაცვა იქნება, რასაც მანამდე არსებული წესები ვერ არეგულირებდა. ეგა გევანიშვილი.
იმ შემთხვევაში თუ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტი საქართველოსში კურნალობასთან დაკავშირებულ ეროვნულ რეკომენდაციებს გარკვეული გაფრთხილებების შემდეგაც არ შეასრულებს და მკურნალობას თვითნებურად შეწყვეტს, ის არანებაყოფლობით იძულებით მკურნალობას დაექვემდებარება. სავალდებულო მკურნალობა ინფექციის საფრთხის თავიდან აცილების წინაპირობა უნდა გახდეს. ასეთია კანონპროექტის ავტორების მოლოდინი. როგორც 5 ოქტომბერს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე მას განაცხადა, კანონის ამოქმედების შემდეგ ტუბერკულოზის მკურნალობის სათვის გათვალისწინებულ ყველა ხარს კვლავაც სახელმწიფო დაფარავს. 6 ოქტომბერს პორტალ კვირის პრეს კლუბში გამართულ პრეს კონფერენციაზე ახალი კანონის დეტალებსა და ქვეყანაში ტუბერკულოზის მხრივ არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრმა გიორგი ხეჩინაშვილმაც. მისი თქმით, კანონი, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წამყვან ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად დაიწერა, ამ უმძიმესი დაავადებისგან საზოგადოების დაცვას ითვალისწინებს. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს საქართველოში ნამკურნალები პაციენტები გარკვეული მიზეზების გამო ხშირად წყვეტენ მკურნალობას და ინფექციის გადადების კუთხით დანარჩენი საზოგადოებისათვის საშიშნი ხდებიან. ეს იმ დროს, როცა სახელმწიფოს ერთი ადამიანის მკურნალობა 15,000 ლარი უჯდება.
სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტულად ამბობს, რომ ის ვალდებულებას იღებს თავისი მოსახლეობის წინაშე დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის, უფრო მეტიც სოციალური მხარდაჭერის კუთხით. ცენტრში დგას გამოკვლევა, რომელიც და ეს არის სტანდარტიზირებული და ამ გამოკვლევის არსი მდგომარეობს რამდენად კონტაგიოზურია და არის თუ არა პაციენტი, ანუ გადამდები. ეს ხდება სავალდებულო და სავალდებულო არის როგორც პაციენტისათვის შეთავაზების სახით ეჭვმიტანილ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანმა ჯერ არ იცის სჭირს მას თუ არა.
საქართველო იმ 27 ქვეყანას შორის არის, რომლებიც განსაკუთრებით მდგრადი ფორმების ტუბერკულოზის შემთხვევების სიჭარბით გამოირჩევა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საქართველო ეგრეთ წოდებული მაღალი ტვირთის ქვეყნად ითვლება. გვეუბნება ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი პროფესორი ზაზა ავალიანი. მისი თქმით, მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. ახალმა კანონმა ქვეყნის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხრივაც ახალი მექანიზმები უნდა შექმნას, ამბობს ის. ავალიანის განცხადებით, არაერთი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ტუბერკულოზის გამომწვევი ბაქტერიები ყველაზე ხშირად ჰაერტვეთოვანი გზით ვრცელდება. კანონმა ამის პრევენციაც უნდა მოახდინოს. პრევენცია კი ყოველთვის უფრო იაფი უჯდება ქვეყანას, ვიდრე შედეგებთან ბრძოლა.
ერთი პაციენტი, რომელიც დაავადებულია ტუბერკულოზის გადამდები ფორმით, არის ბიოლოგიური იარაღის ტოლფასის საფრთხე, რომ მან დაავადოს წლის განმავლობაში 10-15 სხვა ჩვენი თანამოქალაქე. კანონმდებლობა არის მოწოდებული იმისთვის, რომ მინიმალიზაცია მოახდინოს გავრცელების რისკების და შესაბამისად იმ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომელთაც აქამდე ვალდებულება არ ჰქონდათ კანონმდებლობით, რომ ისინი აუცილებლად დაქვემდებარებოდნენ კურნალობას თუ არა ყოველ შემთხვევაში იზოლაციას, ეხლა გაჩნდება ვალდებულება, რომ ჩვენ იზოლაცია დაუკეთოთ იმ პაციენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ საფრთხეს გარშემო მყოფთათვის.
საზავალიანი ასევე ამბობს, რომ ტუბერკულოზი განკურნებადია, მაგრამ მხოლოდ იმ ეტაპზე,როდესაც ის მკურნალობას ექვემდებარება. შეწყვეტილი მკურნალობა კი შესაძლოა სახიფათო გახდეს არა მხოლოდ პაციენტისათვის, არამედ მის გარშემო მყოფთათვისაც. თითოეული ჩვენგანისათვის ქუჩაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თავშეყრის ადგილებში და ასე შემდეგ. ზაზავალიანის თქმით, ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში ტუბერკულოზით უკვე დაავადებულია 4000-მდე ადამიანი. გაზრდილი არის ბავშვთა ავადობის მაჩვენებელიც. ჯანდაცვის სპეციალისტი კაკი ზოინძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პაციენტების სავალდებულო მკურნალობა და იზოლაციის პრაქტიკა მიღებულია იმ ქვეყნებში, სადაც ტუბერკულოზის ტვირთი საკმაოდ მაღალია. პაციენტების უმრავლესობა კი მკურნალობის რეკომენდებულ რეჟიმს არ მიჰყვება. თუმცა კაკი ზოინძე მიიჩნევს, რომ როდესაც იზოლებით მკურნალობას ვეხებით, განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, რაც მთავარია ამ დროს შესაბამის დაწესებულებებში მაღალ სტანდარტებთან მიახლოებული პირობების შექმნა საჭირო.
როდესაც ესეთი ზომა შემოვა სახელმწიფოს, უნდა ჰქონდეს შესაბამისი პირობები იმ ავადმყოფებს, ვისაც შენ საზოგადოება სახელმწიფო აიძულებ, რომ იმკურნალონ. აი, ჯერჯერობით ესეთი პირობები ჩემი აზრით ტუბერკულოზში შექმნილი არის და ამის გარეშე ამ კანონის ამოქმედება არ შეიძლება.
დღეს მთელ მსოფლიოში ტუბერკულოზით დაახლოებით 60 მილიონამდე ადამიანია დაავადებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით 2013 წელს ტუბერკულოზით დაავადების 9 მილიონი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, მათგან 550,000 ბავშვი იყო. ტუბერკულოზით გარდაიცვალა 1,900,000 ადამიანი, 80,000 ბავშვი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.2 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ქალაქები, მათ შორის რეგიონული ცენტრები გენერალური გეგმის გარეშე ვითარდება და შესაბამისად თითქმის არ ემორჩილება ამ მიზნით საჭირო საგანგებო რეგულაციებს. პრობლემას დღეს ნაწილობრივ წარმოაჩენს ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მათნე. მასში მოისმენ სიუჟეტებს თავიდან ქუთაისიდან და რუსთავიდან, შემდგომ კი თელავიდან და ზუგდიდიდან. ნონა მჭადლიშვილი უძღვება რეგიონულ მათნეს როგორც ყოველთვის.
ქუთაისის მერია ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას წლის ბოლომდე გეგმავს. ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებს, მათ არქიტექტურულ ღირებულებას და ლანდშაფტთან შეუსაბამობას ქუთაისის ეკონომიკური განვითარებისა და მიწათსარგებლობის გეგმის არარსებობის გამო ქაოტურად მიიჩნევენ სპეციალისტები. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში, ტროტუარებზე, სკვერებსა და მწვანე სივრცეში მიმდინარე მშენებლობებს ქალაქის იერსახის დამახინჯებად მიიჩნევს ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. მისი შეფასებით, საცხოვრებელი სახლები, რომლებსაც ამჟამად ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში აშენებენ, ძველმოდურია და თანამედროვე არქიტექტურის მოთხოვნებს ვერ პასუხობს.
ეს არის გაყალბებული სიძველე. ახალი შენობები, რომელიც თვითონ ძველია. ესეთი ანაქრონიზმი, თანამედროვეობას არ შეეფარება. ეს დღევანდელობის გამოძახილი უნდა იყოს. დესოა არის გუშინ წინდელობის გამოძახილი და ხშირ შემთხვევაში 8 საუკუნის წინანდელის გამოძახილი. ეს ანაქრონიზმია და თვალშიც აცეს. ცენტრში მოხდა რაღაცნაირი კონცენტრაცია თანხების, რომ ამას მიიღო საჩვენებელი სახე. და აი პატარა გარეუბნები, როგორც კი ვნახეთ, სტალინისტური შენობები, ქარხნის ხედი. იქ ძალიან ძიმე მდგომარეობა. წითელ ხიდთან და ის ნაპირი, რომელიც ძალიან ლამაზია, ლამჩაფტურად კარგია, ის ძალიან მიუხედავია.
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მიმდინარე მშენებლობების ქაოტურობას და ლანდშაფტთან შეუსაბამობას ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმისა და ურბანული განვითარების გეგმის არარსებობით ხსნის სამშენებლო საპროექტო კომპანია ხუროს ხელმძღვანელი არქიტექტორი დავით მელქაძე, რომლის ინფორმაციითაც ქუთაისის გენერალური განვითარების გეგმა ბოლოს 1970-იან წლებში შემუშავდა და 2000 წლამდე იყო გათვლილი. ბოლო 15 წლის განმავლობაში კი რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ქალაქის ურბანული განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება ვერ მოხერხდა. დავით მელქაძის განცხადებით, ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის აუცილებელია ფუნქციური ზონირება და მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა.
მთავარი დოკუმენტი მაინც არის მიწის გამოყენების გეგმა. ჩვენ გვაქვს რუკა ქუთაისის მიწის დაახლოებით 23-26% აწერია უპატრონო. არავინ არ იცის ვისია. მაგალითად წარმოება დაწესებულებების დიდი ორგანიზაციები არის 40 ჰექტარი, 50 ჰექტარი. წარმოებაში იმათ ფული აქვს გადახდილი და ქონება ნაყიდი აქვს. მიწა არ აქვს ნაყიდი. თუკი საჯარო რეესტრის ამონაწერი არ აქვს, მიწა შენი არ არის. იმ მიწებზე არ არსებობს საჯარო რეესტრის ამონაწერი. იწერია კერძო, დაფერილია სხვა ფერით, სახელმწიფო სხვა ფერით და როგორც ვთქვი, უპატრონო მიწა.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით შექმნილია ჯგუფი, რომელიც ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავებაზე მუშაობს. პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია თავისთავად მოიცავს ქალაქის ურბანულ განვითარებას, ფუნქციურ ზონირებას და მიწათსარგებლობის გეგმას.
შეგვიძლია მოვიყვანოთ უამრავი მაგალითი ქალაქებისა, როცა ეკონომიკური განვითარებაც მაღალ დონეზე არის მიღწეული და ასევე საკმაოდ მაღალ დონეზე არის დაცული იგივე არქიტექტურული მხარე, კულტურული მემკვიდრეობა, ისტორიული ძეგლები თუ სხვა თქვათ მიმართულებები ქალაქისა.
პაატა კლდიაშვილის აზრით აუცილებელია ეკონომიკური პოტენციალის განსაზღვრა და მოთხოვნათა კვლევა, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ქალაქში განვითარდეს საგანმანათლებლო ინდუსტრიული, ტურისტული, სავაჭრო თუ გასართობი ზონები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში ძირითადად კომერციული დანიშნულების ობიექტები შენდება ტროტუარებზე, საავტომობილო გზისა და ქვეითა სავალი ნაწილის გამყოფ მწვანე ზოლზე. თვალში მოგხვდება საცხოვრებელი შენობების პირველი სართული მიშენებები კომერციული მიზნით. ერთასეთ მშენებლობას დიდი დავაც მოჰყვა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით ჭეთნიძემ მოამზადა.
მიშენების მცდელობას, რომელიც რუსთავში შარტავას მოედანთან 9 სართულიანი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობით დაიწყო, შენობაში მცხოვრებთა პროტესტი მოჰყვა. საქმე ისაა, რომ შემოღობილ დაახლოებით 800 კვადრატულ მეტრ ფართობის ტერიტორიაზე პრაქტიკულად მთლიანად მოექცა განიერი ტროტუარი. ვითარება გამწვავდა 2 ოქტომბერს, როცა მე-19 კორპუსთან მოსახლეობა წინაღუდგა ტექნიკის ამუშავებას. შეხლა შემოხლა მოხდა უმალ მობილიზებულ პოლიციასა და მოსახლეობას შორის.
ჩვენი ტერიტორია ჩვენ არ მიგვიციათ ახლა, სულ სხვა რაღაცა საბუთი აქვს შეცვლილი და ძალადობენ. ის ერთი კალი ძალადობს ამხელა ბინის წინაშე.
მოიყვანა დღეს სამდენი პოლიცია, გადაკეთა ბარიკადები და არ შეგვიშვა ტერიტორიაზე რომ დაგვეცვა იქაურობა.
ჩივიან მე-19 კორპუსში მცხოვრებნი. მიშენება ბიზნესმენმა ლია შუბითიძემ დაიწყო. მის საკუთრებაშია შენობის ეგრეთ წოდებული კუთხის ორი ბინა, რომელიც კომერციულ ფართობად არის გადაკეთებული და გაქირავებული. სადაო ტერიტორიაც სწორედ ამ კომერციულ ობიექტებს ემიჯნება. პროტესტის დროს ლიანა შუბითიძე ადგილზე არ გამოჩენილა. კომენტარის ნაცვლად ოფიციალურ საბუთებს იმოწმებს. მათი მიხედვით კი მიზა სწორედ მას ეკუთვნის და მიშენების უფლებაც კორპუსის მცხოვრებთა მოწერებით არის დადასტურებული. საკრებულოს წევრი ელზა ლეკვეიშვილი, რომელიც იმ ოლქის მაჟორიტარია, რომლის საზღვრებშიც შარტავას გამზირია მოქცეული, მხარს თავის ამორჩევლებს უჭერს.
არ ვიცი ეს ვისი გადაწყვეტილებაა, სასტიკად უნდა დაისაჯოს მაქსიმალურად. როგორ შეიძლება კაცო მოსახლეობას გზა არ დაუტო არც აქედან და არც იქეთა მხრიდან? საშინელებაა,
ამბობს ელზა ლეკვეიშვილი, ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. გადაწყვეტილება კი, რომლის მიმღებზეც ლეკვეიშვილმა არაფერი იცოდა, რუსთავის საკრებულომ 2013 წელს მიიღო. მოსახლეობამ ეს გადაწყვეტილება ყველა ინსტანციაში გაასაჩივრა, თუმცა სასამართლომ საკრებულოს გადაწყვეტილება როგორც კანონიერი ძალაში დატოვა. ეკა პაპუაშვილი, რუსთავის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი, ამბობს, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხელმძღვანელობს.
გაიცა ეს მშენებლობის ნებართვა მშენებლობა კომერციული საქმიანობისთვის. ეს მოხდა 2013 წელს, საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ იქნა გაცემული მშენებლობის ნებართვა, შემდეგ სასამართლოში წავიდა, იმიტომ რომ მოქალაქეები უჩიოდნენ თქვათ მას და აქედან გამომდინარე სასამართლომ დატოვა ძალაში შუბითიძის მშენებლობის ნებართვა.
ამბობს ეკა პაპუაშვილი, თუმცა ქონების ვართვის და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის პაატა პეპელაშვილის ინფორმაციით, ვინაიდან სადავო ტერიტორია მოქცეულია კორპუსის მცხოვრებთა მიერ შექმნილ ამხანაგობა ახალ საქართველოს საერთო სარგებლობის საზღვრებში, ნებისმიერი მშენებლობა ამ ამხანაგობის ნებართვით უნდა ხდებოდეს.
ეს ტერიტორია მოქცეულია ამ ამხანაგობის საერთო საკუთრების საზღვარში. საერთოდ საჭირო იქნება ამხანაგობის კრების სოქმის გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით. აღნიშნული მიშენება იქნება საკენმიცის ნაკვეთის გამოყოფა იქნება თუ რამენად საგებლობის განსაკუთრებაში გადაცემა იქნება, აუცილებელია მინათმე საკუთრების ამხანაგობა ახალი საქართველოს დახმობა.
ამბობს პაატა პეპელაშვილი. ამხანაგობა ახალი საქართველოს ადვოკატი პაატა ჯიქიაკი აცხადებს, რომ მათ უკვე მიმართეს ადგილობრივ სასამართლოს მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით. გარდა ამისა, მიმართეს პროკურატურას, გამოიძიონ მშენებლობის ნებართვაზე კორპუსში მცხოვრებთა ხელმოწერების გაყალბების ფაქტი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთის არცერთ რაიონს განაშენიანების გენერალური გეგმა არ აქვს. მართალია, მუნიციპალიტეტებში ჯიხურების ტიპის სავაჭრო ობიექტები აღარ არსებობს, თუმცა საბჭოთა დროს აგებული შენობების დიდი ნაწილი ნგრევის პირასაა. რა პერსპექტივა აქვთ ქალაქებს გენერალური გეგმის გარეშე და როგორია ხალხის თვალი დანახული ქუჩები? მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
როგორია ქალაქები კახეთში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ? მისი ქუჩების განლაგება, არქიტექტურა, შენობების ფერები და ფუნქციები. რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ წლების წინ მიტოვებული შენობების არც თუ მცირე ჩამონათვალი დღეს ქალაქების იერსახის ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას წარმოადგენს.
განაშენიანება ხო რაღაცა უნდა შეიცვალოს ქალაქში, რა თქმა უნდა.
მშენებლობაც იყოს, პარკები, სკვერები, გასართობი, მოედნები, უკვე რაც გაკეთება უკეთესია.
იმ სტანდარტებს დაგოძახი ვერ აკმაყოფილებს, რაც ქალაქის ტიპ შეიძლება ეწოდოს. გარკვეულია ის უქნიშანი ყველაფერი დარეგულირებული და აქ არაფერი არ არის დარეგულირებული. იმიტომ ვერ აკმაყოფილებს ქალაქის სტანდარტებს. ძალიან ბევრი რამე აკლია მომდამდა.
ერთი ის არ მომწონს, რომ ეს მაღაზიები როა ესე პადვალში აგერ ცარიელია. ხო შეიძლება რომ გალაგდეს ისერო ადამიანი შევიდეს.
ლაგოდეხის გამგებლის კახაჯამბურიას თქმით, დღეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა მუნიციპალიტეტის განაშენიანების გენერალური გეგმის არარსებობა. გეგმამ, რომელმაც ქალაქის იერსახე უნდა გაუმჯობესოს, ამ ეტაპზე მხოლოდ პერსპექტივაში არსებობს და მისი შედგენის ვადებიც უცნობია.
მომდები, რომელიც მეამ მომწონს, მაგრამ სამწუხაროდ არიან დღეს არაბოქენის განაშენიანების გეგმა. ჩვენ რანაირად ვერ შევძლებთ საერთო იერსახეში მოვიყვანოთ ხოლმე ეს ყველაფერი.
კახეთში ამ კუთხით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი გამონაკლისი არ არის. თელავში მცხოვრები რადიობლოგერი გიორგი ბეჟანიშვილი საკუთარი ქალაქის ურბანიზაციის პროცესით დაინტერესდა და როგორც აღმოჩნდა, პრობლემები უძველეს ქალაქსაც აქვს. ბეჟანიშვილი საკუთარ ბლოგში რამდენიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის თელავის თეატრის ახალ იერსახეზე.
თელავის თეატრი ავიღოთ, რომლის ფასადი სრულიად შეიცვალა 2012 წელს. დაუმთავრებელი ფასადი აშკარად ამახინჯებს ტურისტებისთვის საყვარელ თელავს. კიდევ ერთი გამორჩეული შენობა, რომელიც თელავს უნდა ალამაზებდეს, მაგრამ დაუშნოვის მეც არაფერს აკეთებს, სასტუმრო კახეთია. თეატრის და სასტუმროს შემხედვარეს გიჩდება განცდა, თითქოს მუშები სადღაც შესვენებაზე გასულან.
ქალაქ თელავის ვიცე-მერი თენგიზ მთვარელიშვილი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის და ქალაქის ურბანიზაციის მხრივ პრობლემები რეალურად არსებობს და ამ კუთხით ქალაქის მერია უკვე მუშაობს. ვიცე-მერი ამბობს, რომ მას უცხოელი პარტნიორების დახმარებით მინიმუმ 3 წელში შეადგენენ. მთვარელიშვილის თქმით, ნოემბრის ბოლოს თელავში შტუტგარდის უნივერსიტეტის 15 კაციან დელეგაციას ელოდებიან, რომლებიც გეგმის შექმნაზე იმუშავებენ.
ჩვენ ამაზე მოკლედ ღიდან დავისწრეთ ფიქრი და დღეს უკვე გვაქვს შედეგი, რომ პრაქტიკულად ქალაქს ეს სამფერი საერთოდ არ უძლიერო არაფერი. ჩვენ ბიუჯეტს ავაწილებთ ეს ბიუჯეტი, ჩამოზამდება 15 ასე ვთქვათ ძალიან მაღალი დონის, მათ შორის დამიჩნევა პროფესორი და ის მიგნებიან შტუტგარტის უნივერსიტეტის მაგისტრანტები, რომლებიც პრაქტიკულად იმუშავებენ თელავზე და მის პოტენციალზე.
კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობა ქალაქების განაშენიანებისა და ურბანიზაციის გეგმას, ხოლო მიტოვებული შენობების დროულ რეაბილიტაციას ითხოვს. მათი თქმით, შენობების დიდი ნაწილი ქალაქების იერსახეს და მის ისტორიულ ნაწილს ამახინჯებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Քաղաքში მიმდინარე მშენებლობები ბოლო დროს ზუგდიდელების ნაწილის მწვავე კრიტიკის საგნად იქცა. თავდაპირველად სოციალურ ქსელ Facebook-ში მომხმარებლებმა გააპროტესტეს სწრაფი კვების ობიექტის McDonald's-ის აშენება ქალაქის ცენტრში. მოგვიანებით კი მათი უკმაყოფილება გამოიწვია მერიის შენობის რეკონსტრუქცია. რეკონსტრუქციის დასრულების შემდეგ შენობა ვიზუალურად კრიტიკოსებმა გვერდით მდგარ McDonald's-ს მიამსგავსეს. Სოციალური ქსელის პარალელურად კამათი ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებზე საკრებულო სხდომაზეც გაგრძელდა. Тамар Зантарайя მოგვითხრობს. Შენიშნებს დეპუტატების მხრიდან დაემატა უკმაყოფილება ქალაქში გარე რეკლამის განთავსების და სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების უწესრიგობის გამო.
არქიტექტორის სამსახურის ხასიათის მიხედვით ხდება ნებართვის გაცემა ქალაქში მშენებლობაზე და ქალბატონი კა შეუძლია გადაიხედოს თავისი ფანჯრიდან და ნახოს თავისი არქიტექტორობის პერიოდში რამდენი მშენებლობა დაიწყო და დასრულდა, რომელმაც ზუგდიდის იერსახე ისე დაამახინჯაროს ზუგდიდელები ვერ ხვდებით კონკრეტულად რომელ ქალაქში ცხოვრობთ.
განაცხადა საკრებულოს ერთ-ერთი სხდომის დასრულების შემდეგ დეპუტატ მაერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ. პრობლემის გადაჭრის გზად საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანია ზუგდიდის განვითარების შესახებ სპეციალური დოკუმენტის შემუშავებას ხედავს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ქალაქს არ ეტყობა, რომ მშენებლობა რაიმე კონკრეტული გეგმის მიხედვით ხორციელდებოდეს. ფარცვანიას განმარტებით, საკრებულოში მოამზადეს პროექტი ქალაქ ზუგდიდის სივრცით ტერიტორიული მოწყობის, განვითარების, მშენებლობისა და ზედამხედველობის ავტომატიზებული სისტემის შესახებ. შესთავაზეს მერიას, შედგა შეხვედრა მოწვეულ სპეციალისტებთან, თუმცა შემდგომში ეს პროცესი არ განვითარდა.
სამწუხაროდ ზუგდიდში სივრცი ტერიტორიული მოწყობა უსისტემოდ, ფრაგმენტულად და ქაოტური პროცესის სახით მიმდინარეობს. მშენებლობის რეგულირება და მასზე ზედამხედველობა კი საერთოდ ამოვარდნილია სივრცი ტერიტორიული მოწყობის კონტექსტიდან. მდგომარეობა იმდენად რთულია, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს სივრცული ინფორმაციის სისტემურად ორგანიზებული მონაცემთა ბაზა.
განუცხადა ლაშა ფარცვანიამ რადიო თავისუფლებას. მის საპასუხოდ ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქს 2010 წლიდან გააჩნია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, სადაც დეტალურადაა გაწერილი სადარის შესაძლებელი განაშენიანება.
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არის ცოცხალი ორგანიზმი, ის მუდმივად საჭიროებს განახლებას. რასაც ბატონი ლაშა საუბრობდა, ის სხვა რამეა, შეიქმნეს ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ეს ძალიან კარგია, თუმცა ძალიან დიდ თანხებთან ასოცირდება.
განაცხადა მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის ედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ეკატერინე თოდუამ. რაც შეეხება საზოგადოების ნაწილის მიერ დაწუნებულ მშენებლობებს, იგივე McDonald's-ისა და მერიის შენობის მსგავსებასთან დაკავშირებით, მერიაში განმარტებები ამხრივ არაერთხელ გაკეთდა. მაგალითად, მერმა ირაკლი გოგოხიამ ინტერნეტ გამოცემა Leipress-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ვერ დაეთანხმება მოსაზრებას ამ ორი ნაგებობის მსგავსებასთან დაკავშირებით. მისი სიტყვებით, მერიის შენობის რეკონსტრუქციის პროექტმა უფრო ადრე გაიმარჯვა, ვიდრე გადაწყდებოდა McDonald's-ის მშენებლობა. თამარ Тарая, радио თავისუფლებამ, ზუგდიდი.
Посмотрели бы ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე, ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან გვიამბობდნენ რეგიონული ცენტრების განვითარების გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ვენგაცემა გრძელდება რეპორტაჟით უკვე ინგლის უელსიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძეა დიდ ბრიტანეთში. ჩვენმა მსმენელებმა იციან, რომ ის ყოველ დღე გვიამბობს ხოლმე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე არსებული ვითარების შესახებ, მით უმეტეს საქართველოს ნაკრები თუ თამაშობს. საქართველოს ნაკრები კი ხვალ თამაშობს, ბოლო მატჩს მართავს. მართავენ ბორჯღალოსნები, როგორც საერთაშორისო არენაზე უწოდებენ ლელოები, ასეა დათო ხომ, ნამიბიის ნაკრებთან. Ту შეიძლება თავიდანვე ვთქვათ იმაზე, ხვალინდელი თამაში. ჩვენ რაგბის მოყვარულებმა ყველამ ვიცით, რომ ეს იყო პროგრამა მინიმუმი. ამ გუნდთან საქართველოს ნაკრებს უნდა მოეგო.
ხვალ, რა თქმა უნდა, ოქრო მნიშვნელოვანი თამაშია, იმიტომ რომ სწორედ ამ თამაშმა უნდა გადაწყვიტოს, მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ნაკრები მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს პირდაპირ, ესე იგი შესარჩევი ტურნირების გარეშე. შესაბამისად, სწორედ ეს ქონდა დასახული მიზნად ჩემპიონატის დაწყებამდე, ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაისახა მიზნად მილტონ ჰეიგმა, რომ ორი თამაში მოეგო. პირველი უფროძნელი თამაში, უფროძლიერ მეტოქესთან, ვიდრე ნამიბია ტონგასთან საქართველომ მოიგო. ეს იყო პირველი თამაში ჩემპიონატისა, გახსოვთ კარგად. და აი ბოლო თამაში, ჯგუფური ტურნირის ბოლო თამაში საქართველოს ნაკრებისთვის არის ნამიბიასთან შეხვედრა. ახლა უშუალო ერთმანეთთან შეხვედრებში ანგარიში საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ არის 4-ჯერ შეხვდნენ ეს მეტოქეები ერთმანეთ საკამდე და 3-1-ია ანგარიში საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. მათ შორის წინა მსოფლიო ჩემპიონატებს, უბრალოდ 8 წლის წინ მსოფლიო ჩემპიონატებს საფრანგეთში ეს გუნდები ასევე შეხვდნენ ერთმანეთს და 30-0 მოიგო მაშინ საქართველო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნამიბია არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი და სრული კონცენტრაცია და სრული მობილიზება დაჭირდება საქართველოს ნაკრებს. შემადგენლობაც რაც შეეხება ორი სიტყვით ამასაც ვიტყვი, უკვე გამოაცხადა მილტონ ჰეიგმა ის 15 მორაგბე, უბრალოდ 23 სათადარიგო მოთამაშეები, ან ვინც მონაწილეობას მიიღებს ნამიბიასთან შეხვედრაში. ეს იმასთან შედარებით, ახალი ზელანდიის ნაკრებთან ჩატარებულ მატჩთან შედარებით, გუნდი გადახალისთა მნიშვნელოვნად, 10 ცვლილება მოახდინა ჰეიგმა, მაგრამ შემადგენლობა თითქმის იდენტურია პირველი ორი მატჩისა. ესე იგი ტონგასთან და არგენტინასთან ჩატარებულ შეხვედრებში ის 15 კაცი იმას სასტარტო შემადგენლობას თუ ავირებთ, იმ სასტარტო შემადგენლობიდან 14 მონაწილეობს, ეს ერთი ცვლილებაა მხოლოდ. ზელანდიასთან შედარებით მთლიანად გამოიცვალა შერკინება, ისევ და ისევ გარდა მამუკა გორგოძისა. მამუკა გორგოძე მესამე თამაშს ჩაატარებს ამ ჩემპიონატში და სხვათა შორის საინტერესოა, რომ მე-11 მატჩი იქნება მისთვის ეს მსოფლიო ჩემპიონატებში, მე-11 მატჩი, რომელშიც უკაპიტნებს საქართველოს ნაკრებს და ეს რეკორდია საქართველოს რაგბის ისტორიაში.
დათო, ხა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რა მიზანი აქვს საქართველოს ნაკრებს, ანუ მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატზე კვლავ მონაწილეობა, შესარჩევის გარეშე და ასე შემდეგ. ვთქვათ, მათზეც, ვისაც მიზნები ამ ჩემპიონატში აქვს ჯერ კიდე, ანუ გამარჯვება, ჩემპიონობა და ასე შემდეგ. რა ვითარება ჯგუფებში ამაზე, თუ შეიძლება დავიწყოთ ჩვენი ჯგუფიდან, ასე ვთქვათ, C ჯგუფიდან.
კი ბატონო, აქ ყველაფერი გარკვეულია, თუმცა ოფიციალურად ჯერ არ არის ყველაფერი გარკვეული. ახალ ზელანდიას გარანტირებული აქვს უკვე მეოთხე ფინალის საგზური, მაგრამ არგენტინას თეორიულად კიდევ შეიძლება ხელი მოეცაროს. ამისთვის ტონგამ უნდა მოუგოს ახალ ზელანდიას და არგენტინამ უნდა წააგოს ნამიბიასთან. ნუ ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ახალი ზელანდია და არგენტინა მეოთხე ფინალისტები არიან. რაც შეეხება დანარჩენ ჯგუფებს, ა ჯგუფში ავსტრალიამ და უელსმა ასევე გაინაღდეს მეოთხე ფინალის საგზურები. გასარკვევი მხოლოდ ის არის, ვინ გავა პირველ ადგილზე და ვინ გავა მეორეზე. და აი ამ ურთიერთშეხვედრაში, ავსტრალიისა და უელსის შეხვედრაში 10 ოქტომბერს გადაწყდება სწორედ ჯგუფის გამარჯვებულის ბედი და ეს არ არის უმნიშვნელო, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში გამარჯვებული შეხვდება B ჯგუფში მეორე ადგილზე გასულ გუნდს. და მეორე ადგილზე გასული აჯგუფში შეხვდება B ჯგუფში პირველ ადგილზე გასულ გუნდს. სავარაუდოა, რომ B ჯგუფში პირველ ადგილზე გავა სამხრეთ აფრიკა, რომელსაც დარჩენილი აქვს საკმაოდ იოლი მატჩი, მისთვის იოლი მატჩი შეერთებული შტატების ნაკრებთან, და სავარაუდოა ასევე, რომ შოტლანდია გავა მეორე ადგილზე. შესაბამისად სამხრეთ აფრიკასთან შეხვედრა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ან ავსტრალიას უნდოდეს, ან უელს. ორივე ძალიან ეცდება, რომ ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავოს და შეხვდეს შედარებითი ოლდ მეტოქეს შოტლანდიას. დე ჯგუფი დაგვრჩა, აქ ასევე გარკვეულია ორი მეოთხე ფინალისტის ვინაობა, ირლანდია და საფრანგეთი არიან, და აქაც გასარკვევია პირველ ადგილზე გასულის ვინაობა, იმიტომ რომ ურთიერთშეხვედრაში გაირკვევა ეს 11 ოქტომბერს ირლანდია-საფრანგეთის შეხვედრაში. ძალიან საინტერესო პრინციპული მატჩია და აქაც ის ირკვევა მეოთხედფინალში, რომელი მათგანი ხვდება ახალ ზელანდიას და რომელი არგენტინას. ცხადია, ორივეს ურჩევნია არგენტინასთან შეხვედრა, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მეოთხედფინალები ნებისმიერ მეტოქესთან ძალიან რთული სათამაშოა და ყველანაირი შედეგი შეიძლება მივიღოთ იმ მეოთხედფინალურ შეხვედრებში.
დიდი მადლობა დათო ძვირფასმსმელებო. დავით კაკაბაძე გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რა ხდება რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე გაგიმეორებ თხვალ, საქართველოს ნაკრებს ბორჯღალოსნებს აქვთ მნიშვნელოვანი შეხვედრა ნამიბიის გუნდთან, აქ გამარჯვება არ გამარჯვებით გააწყდება, მოახერხებს თუ არა საქართველოს ნაკრები შემდგომ მსოფლიო ჩემპიონატზე შესარჩევი ტურნირის გარეშე გავიდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საპარტიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკურია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილზე სირიაზე გიამბობთ. იქ რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები განაგრძობენ სადაო ქცეულ საავიაციო იერიშებს. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა 6 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის გამართული პრესკონფერენცია. მის თაობაზე უნდამეც გეტყვით კობალი გლიკაძე.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მიუღებელი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას, რასაც ალიანსის უმაღლესი ორგანო ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს 5 ოქტომბრის საგანგებო სხდომა მიეძღვნა. მოკავშირეებმა სტოლტენბერგის თქმით მტკიცე სოლიდარობა გამოუცხადეს თურქეთს და დაგმეს რუსეთის მხრიდან ნატოს წევრი ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტი, თუმცა მხოლოდ ამით არ მოიწურება ალიანსის შეშფოთება რუსეთის ქმედებების გამო.
I'm also concerned that Russia is not targeting
შეშფოთებული ვარ იმითაც, რომ რუსეთი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს კი არიღებს. მიზანში არამედ სირიის ოპოზიციასა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე მიაქვს იერიში. სირიაში არსებულ ვითარებაზე გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან ერთად მიმშელეთ ნიუ-იორკში. მოუწოდეთ რუსეთს შეასრულოს კონსტრუქციული როლი და ითანამშრომლოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, რათა შეთანხმებულად ეცადოთ სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგება.
Political solution to the conflict in Syria.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რუსეთი კი თავის მხრივ საინფორმაციო ომის შემადგენელ ნაწილს უწოდებს ცნობებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის შესახებ და კვლავინდებურად აცხადებს, რომ მისი ავიაცია სირიაში მხოლოდ ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სამხედრო ობიექტებს ბომბავს. როდესაც რუსეთის ავიაციის მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას გმობდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოსკოვის მიერ სირიაში დამატებითი სამხედრო ძალების სავარაუდო გადასროლაზეც გაამახვილა ყურადღება.
I will not go into any specific numbers but I can
Арминда კონკრეტული ციფრების დასახელება, მაგრამ შემიძლია დავადასტურო, რომ შეიმჩნევა რუსეთის ძალების მნიშვნელოვანი ის და არა მხოლოდ საჰაერო და საჰაერო თავდაცვითი ძალების, არამედ სირიაში არსებულ საავიაციო ბაზებთან დაკავშირებული სახმელეთო ძალების სახით. ჩვენ ხედავთ ასევე რუსეთის სამხედრო ხომალდების რაოდენობისა და საზღვაო კომპონენტის ზრდას სირიის მახლობლად და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ მიმართულებით. ასე რომ სხვადასხვა სახის აღჭურვილობითა და შეიარაღებით გასული კვირების განმავლობაში სირიაში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა რუსეთის სამხედრო ძალა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მყიფე უწოდა ვითარებას უკრაინაში, თუმცა ხაზი გაუსვა დამაიმედებელ ნიშნებს, კერძოდ დონბასელი სეპარატისტების მიერ დაგეგმილ ადგილობრივი არჩევნების გადავადებას, რაც იენს სტოლტენბერგის თქმით 2 ოქტომბერს პარიზში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკეების შედეგად იქნა მიღწეული.
კობალი გლიკაძე გვიმოვდა იმის თაობაზე, თუ რა ილაპარაკა 6 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, იმის თაობაზე თუ რა ვითარება და როგორ აფასებს ამ ვითარებას ის სირიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიგაცემა გრძელდება ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. ქრისტოფ ხარამსა, პოლონელი კათოლიკე მღვდელი, ვატიკანმა დაითხოვა ყველა დაკავებული თანამდებობიდან. ის ვეღარ ასწავლის კათოლიკურ უმაღლეს სკოლებში, ვეღარ იქნება ვატიკანის საერთაშორისო თეოლოგიურ კომისიაში ასისტენტი და ეს იმის გამო, რომ მან საჯაროდ განაცხადა ჰომოსექსუალი ვარო. ვატიკანის წარმომადგენელმა მასმედიად სასულიერო პირმა ღიად გამოაცხადა, რომ ჰომოსექსუალია მისი ქმედება შეაფასა როგორც ძალიან სერიოზული და უპასუხისმგებლო. ამავე განცხადებაში ეწერა, რომ ის ავტომატურად კარგავდა თავის თანამდებობას ვატიკანში. ქრისტოფ ხარამსამ ეს საჯაროდ გააკეთა რომში პრესკონფერენციაზე თავის პარტნიორთან, კატალონელ ედუარდო პლანასთან ერთად დადგა და გამოაცხადა თავისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. მოისმინეთ მისი განმარტება. მის სიტყვებით, როგორი თვალთმაქცური და პარანოიდულია ეკლესიის დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობების მიმართ.
რაც კათოლიკურმა ეკლესიამ ჰომოსექსუალობაზე იცი, სტერეოტიპების გროვა, არასწორი წარმოდგენები, ტყუილები და ბანალობაა. ამის მიზეზი ისაა, რომ ჩემი ეკლესია გეებს ეუბნება მაულად იცხოვრეთ იზოლაციაში, ანონიმურები დარჩით, არ გამოავლინოთ თქვენი სექსუალური იდენტობა, სრულიად შეიკავეთ თავი ყოველგვარი სექსუალური ცხოვრებისაგან და სექსუალობის გამოვლენისაგანო. ეს არ არის ჯანსაღი რამ ჯამთელი ადამიანისათვის. ეს არ არის გზა, რომლისკენაც იესო ქრისტე მიგვითითებდა.
Это не есть дорога, которую ищал для нас Христос.
Кристоф Харамсам, албат ицода, რომ სექსუალური ორიენტაციის გამხელას მის მშობლიურ პოლონეთში რეაქცია მოხვებოდა. მემარჯვენე კონსერვატული მედია მის მიმართ სიძულვილს და უარყოფას ავლენს. თეოლოგიის პროფესორმა, ულტრაკონსერვატორმა თეოლოგმა დარიუშ როკომ გამოაცხადა, ხარამსა სექს უფრო მაღლა აყენებს ვიდრე ეკლესიასო. ეკლესიის მსახურები პოლონეთში გარეგნულად ყოველ შემთხვევაში აგრესიას არ ავლენენ. თეოლოგს მოუწოდებენ შემობრუნებისკენ. კათოლიკური ეკლესიის პრიმასმა, გნეზნოს მთავარეპისკოპოსმა, ვოიცეხ პოლაკმა ელაპარაკა ხარამსას პირად დრამაზე. ამ დროს ბერზე უფრო ერიავლენს, როგორც ეთქვა, მრისხანებას. მან სახეში შეაფურთხა იმ ადამიანებს, ვისაც მისი სწამდათ, თქვა მემარჯვენე კონსერვატორმა პოლიტიკოსმა ფრემისლავ ვიპლერმა, რომლისგანაც განსხვავებით ლიბერალ კონსერვატორი პოლიტიკოსი, ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის აქტივისტი პოლონეთში, რადომირ შუმელდა ამბობს, რომ ამ კაცს უზარმაზარი ძალა ჰქონია ამ კონსერვატულ გარემოში ნორმად აღიარებულს, რომ გადაუხვიაო. ერთია პოლონეთში კათოლიკე მღვდლისადმი დამოკიდებულება, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ხარამსა პოლონეთში დარჩენას არ აპირებს. იქაური წარმოშობის და მიუხედავად მან 5 ოქტომბერს რომის აეროპორტში ბარსელონის რეისზე გაიარა რეგისტრაცია თავის პარტნიორთან, პლანასთან ერთად. და მანამდე შაბათს ჯერ კიდევ, როცა პრესის წინაშე წარდგა და თავისი სექსუალური ორიენტაცია საჯაროდ გამოაცხადა, პლანასთან ერთად თქვა: ბარსელონაში მივდივარ ახალი სამსახურის მოსაძებნად. აეროპორტში, როგორც მედია ეტყობინებოდა, ხარამსას არამშვენებდა სასულიერო პირის სამოსი, ის სამოქალაქოდ იყო გამოწყობილი და ლურჯი ზოლებიანი პერანგი ეცვა. ამ ეტაპზე ძნელია იმის თქმა, თუ მართლაც და რას აპირებს მომავალში ხარამსა. ცხადი ისაა, რომ მისი შეხვედრისას პრესასთან ის სასულიერო ტერმინოლოგიას მიმართავდა, აი რა თქვა მაგალითად მან ვიდეო ინტერვიუში, რომელიც პოლონეთის LGBT თემის მომხრე გამოცემა 19 პარაგრაფმა გამოაქვეყნა.
Every homosexual person is
ყოველი ჰომოსექსუალი ღვთისშვილია. როცა ჰომოსექსუალს მერთის წამს ის ეკლესიის ან სხვაგვარი ქრისტიანული თემის შვილია და მის ღირსებას პატივისცემა სჭირდება. აუცილებელია, რომ აღიარებული იქნეს მისი უფლება სიყვარულზე, შესაძლებელ ქორწინებაზე და იმ პირთან ერთად ცხოვრებაზე, ვისაც უყვარს. ეს არის ღვთისნება ჩვენი ცხოვრების და ჩემი ცხოვრების მიმართაც.
For our life. Also for my life.
მოსაზრებით, სხვადასხვა კათოლიკური ეკლესიის გაგებით, ხარამსა ცელიბატსაც უარყოფს, რაც ყოველი პადრეს მხრიდან, ასე ვთქვათ, ფიცის დარღვევაცაა. 43 წლის პოლონელ კათოლიკე სასულიერო პირს სურს დაიცვას სექსუალური უმცირესობა მათი ოჯახები, ვინც იტანჯება, როგორც ის ამბობს, ამ დუმილისაგან. ხარამსა ავტორია 10-პუნქტიანი განთავისუფლების მანიფესტისა, რომელიც მიმართულია ეკლესიაში ჰომოფობიის ინსტიტუციონალიზაციის წინააღმდეგ. ეკლესია ჩაგრავს ჰომოსექსუალ კაცებს, რომლებიც კათოლიკე თეოლოგის თანახმად მღვდლების უმრავლესობას წარმოადგენენ. მან გაამხილა თავისი გეგმაც, რომ აპირებს გამოაქვეყნოს წიგნი თავისი საქმიანობის შესახებ 12 წლის მანძილზე ვატიკანში. პოლონეთში და შვეიცარიაში თეოლოგია და ფილოსოფია ისწავლა. რომში ასევე დაეუფლა თეოლოგიას კათოლიკური ეკლესიის გრეგორინას უნივერსიტეტში, სადაც მოგვიანებით თვითონ ასწავლიდა. ისწავლა ასევე რეგინა აპოსტოლორუმში, წმინდა საყდარში. კარიერაში აღმასვლა, რომელიც ახლა შეწყდა პოლონელმა უდელმა, რწმენის კონგრეგაციასთან გაერთიანებული საერთაშორისო თეოლოგიური კომისიის ასისტენტობამდე შეძლო. ბოლოს გეტყვით, რომ განსაკუთრებით არ მოუწონეს ქრისტოფ ხარამსას ის, რომ თავისი ჰომოსექსუალობის განცხადება დაემთხვა ვატიკანში ოჯახის სინოდის შეკრებას. Lari Ձեզ ուտելու ես ախալ Եվրոպա, ողկրովի ռուբրիկա, ռոմոսից գիամբետ, բոնու կաթոլիկե մղդելզը, ռոմոս գամոացխադա հոմոսեքսուալի վարո, ասաց սվարպովիտ հիակցիա մոխվա Վատիկանշի, ոգրովի ռուխածը ուծղ La 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 la
Ao coração depois deste dia feliz na ausência outro dia haverá em nossa manhã tão bela final.
Կեն ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս
Թավիսուփլեբա Քարտուղը ძალიან კარგი სიტყვა ასაკუთარ ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
The stars set tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you. The moon may be high, but I can't see in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. There millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you.
only one.